Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunteți împreună cu noi de la această oră în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Am ajuns la studiul numărul 4 din Epistola către Romani, intitulat Îndreptățirea prin credință. Pentru ca interesul dumneavoastră să fie trezit, cred că este suficient să amintesc faptul că acesta este subiectul care a stârnit controversa din secolul al XVI-lea în Europa, când a apărut Reformațiunea sau Reforma Protestantă și odată cu ea și creștinii protestanți. În 1520, Papa Leon al X-lea a condamnat pe inițiatorul protestului Martin Luther și învățăturile lui, dar de atunci au trecut iată 500 de ani și, fapt interesant, relațiile dintre catolici și protestanți sunt mai bune ca oricând. Nu ar fi de mirare așadar să vedem zilele acestea, când se împlinesc 500 de ani de la 31 octombrie, când Martin Luther a țintuit pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze, să aflăm așadar că Martin Luther ar fi chiar reabilitat. Vom vedea lucrul acesta. În ce ne privește, vom dezbate subiectul îndreptățirea prin credință împreună cu trei invitați. Spun bun venit domnului pastor Eduard Călugăru. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
Bun venit de asemenea domnului Viorel Dima.
Bun găsit!
Ne bucurăm și pentru dumneavoastră că sunteți aici cu noi și că ați revenit ca și domnul Călugăru în emisiunea Școala Cuvântului, așa cum ne bucurăm și pentru domnul Romică Sârbu, pastor de asemenea, bine ați revenit.
Bun găsit și mă bucur să fiu din nou la Școala Cuvântului.
Vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Subiectul îndreptățirii prin credință este un subiect esențial, crucial, îl numesc unii, în cadrul creștinismului, deoarece se pare că atât la nivel individual cât și la nivel de biserici, de creștinism, chiar încă stârnește controverse, încă stârnește aprigi și discuții, dezbateri aprinse. De ce îndreptățirea prin credință în secolul al XVI-lea a fost o piatră de încercare care a dus până la urmă la scindarea creștinismului apusean? Care a fost motivul apariției reformațiunii și protestanților, așa cum sunt cunoscuți în istorie astăzi?
Există un pasaj, un text în Cartea Romani, capitolul 3, versetul 28, care în vremea aceea, în condițiile acelei vremi, nu putea să declanșeze decât tensiune, război, ceartă, ceea ce face încă și acum. Pentru că aici Pavel scrie următorul lucru: pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Gândiți-vă cât de direct este spus lucrul acesta, cât de diferit este de ceea ce se întâmplă în general. Omul nu poate contribui cu nimic decât neprihănirea lui Hristos înseamnă ceva. Adică tot ce înseamnă tradiții, tot ce înseamnă fapte, tot ce înseamnă ce fac eu ca om legat de biserică, de religie, nu poate să încline balanța, nu poate să aducă ceva legat de neprihănire, ci doar credința în meritele Domnului Hristos.
Mulțumesc. În afară de aceasta, aș mai adăuga și faptul că contextul istoric a determinat această situație, prin aceea că creștinismul primar, care a continuat să facă aprofundări ale cunoașterii de Dumnezeu și ale adevărului, a fost în bună măsură un creștinism biblic, în armonie cu învățătura curată, transmisă de Mântuitorul Iisus Hristos, dar cu timpul, în ciuda aprofundărilor care s-au făcut pe vremea apostolilor, după ce Hristos a înălțat, au început să apară și delăsări, abateri, abordări puțin mai diferite în anumite aspecte. Și aceasta de multe ori s-a întâmplat și în relație cu mediul exterior bisericii creștine, cu gândirea păgână, a religiilor păgâne. Și e aici un concept care e nepotrivit, nefamiliar naturii umane pe care Hristos îl transmite oamenilor, și anume că noi trăim numai prin harul lui Dumnezeu, în timp ce în păgânism omul trebuie să aibă o contribuție proprie și la mântuire, și această idee a început să revină în biserică și s-a produs o apostazie în privința aceasta. Fapt care, acest lucru s-a dezvoltat și a ajuns la o culme când i-a venit vremea să fie clarificată. Și Luther a fost folosit de Dumnezeu ca să aducă această clarificare.
Mulțumesc, vă rog.
Dați-mi voie să mai amintesc un gând. A creat controversă pentru că în vremea respectivă a fi un bun creștin însemna de fapt să ai o relație bună cu biserica. Nu neapărat cu Dumnezeu în primul rând, ci cu biserica. Asta însemna să mergi la biserică, să împlinești anumite ceremonii, să faci anumite fapte bune, deloc greșit, însă Luther a venit și a pus accentul pe relația cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii un bun creștin, trebuie să ai o relație bună cu Dumnezeu și pentru aceasta nu te poți baza pe ce faci tu, pe relație bună cu oamenii, cu biserica, ci trebuie în primul rând să te centrezi pe relația cu Dumnezeu. Pentru că neprihănirea autentică vine doar din relația pe care o ai cu El. O relație autentică bazată pe ce face Dumnezeu pentru tine, nu ce faci tu pentru El.
Mulțumesc. Am citit că ceea ce a declanșat, de fapt, protestul lui Luther a fost un simțământ de indignare la vederea unui confrate care era călugăr, preot, care venea cu o ladă de lemn prin oraș și striga în gura mare către oameni: dacă vreți ca cei dragi ai voștri care au murit să iasă din purgatoriu și să ducă la Dumnezeu, trebuie să plătiți pentru asta. Și el avea anumite bilete, numite indulgențe, prin care se cumpăra iertare. Evident, puteai cumpăra iertare și pentru tine, pentru viitor. Și asta l-a indignat. Întrebarea este, cum vi s-ar părea o asemenea situație astăzi, ca biserica, și că atunci când spun biserica, precizez, nu mă refer la o biserică anume, biserica în general, creștină, să aibă o asemenea atitudine, să vândă mântuirea celor care eventual ar fi dispus să dea bani pentru asta, și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați protesta sau dacă ați avea vreo atitudine în privința aceasta. Sau poate dacă astăzi am întâlnit vreun Martin Luther care să protesteze atât de puternic cum a făcut-o cel din secolul XVI.
Probabil că este dificil să se întâmple lucrul ăsta în vremea noastră, în zilele noastre, dar ideea că mântuirea trebuie cumpărată este vândută de biserică în general. Și în general, din marea majoritate a confesiunilor creștine, cred că pentru ca să fie mântuit, el trebuie să facă ceva, să cumpere într-un fel de la Dumnezeu mântuirea. Să dea danii la biserică sau zeciuieli în alte biserici sau
contribuții financiare.
Să ajute pe săraci, că îl ajută pe Dumnezeu.
Deci fapte asta, bune, da?
Să facă fapte bune mai ales. Care se pot materializa în diferite forme, știți? Aș vrea să fac o precizare care poate vă șochează. Eu sunt pastor adventist.
Și asta știm, asta nu ne șochează.
Știți dumneavoastră asta, da? Dar sunt multe confesiuni religioase, surori, care cred că adventiștii cred în mântuirea prin fapte. Eu vreau să vă spun, să citez un text din Scriptură, care zice în Romani 3:28, noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Asta zicea Pavel și era valabil pentru el și pentru credincioșii la care se adresa. Însă eu repet aceasta pentru mine și pentru credincioșii din biserica din care eu fac parte. Noi, n-aș greși dacă zice, noi adventiștii de ziua șapte, credem că mântuirea este prin credință, că omul este mântuit numai prin credință, fără faptele legii. Aș vrea să fie clar lucrul acesta, pentru că dacă nu este clar de la început, suntem ascultați de ascultători sau vizionați cu prejudecăți și tot ce spunem nu este nu se înțelege bine. Percepția este diferită prin prisma prejudecăților. Vreau să fie clară afirmația aceasta. Și în contextul acestei afirmații să fie urmărită dezbaterea noastră.
Mulțumesc. Și nu doar că subscriu la ceea ce a spus dumneavoastră,
adică,
dar nu,
adică
nu
mă simt... să fii și un arsă pastor adventist.
nu sunt șocat de ce spuneți, dar subscriu de asemenea. Da. Pentru că niciodată mântuirea nu a fost cumpărată în vreun fel, nici prin fapte bune, nici prin donații financiare sau altceva, ci pur și simplu acesta este crezul nostru, dacă vreți să spun așa, ca adventiști și creștini în primul rând, că mântuirea este acordată ca un har, ca un dar de la Dumnezeu.
Dacă astăzi biserica, oricare ar fi ea, ar încerca să vândă iertare sau alte privilegii spirituale, dați-mi voie să vă spun că n-ar mai fi biserică. Rolul bisericii este să ofere imaginea corectă a lui Dumnezeu. Ori numai Dumnezeu dă iertare, nu biserica. Dă iertare, dă binecuvântare, orice bun spiritual vine de sus, de la Dumnezeu. Biserica nu poate să dea nimic. Ea este doar o adunare a credincioșilor care cred la fel în Biblie, în Dumnezeu, se închină la fel.
Mulțumesc. În epistola către Romani, Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre faptele legii, despre rolul legii în viața creștinului. Și aici, în capitolul 3, versetele 19 la 20, el spune clar că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Doar ce prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Însă simt nevoia, înainte de a comenta textele acestea, să traducem cumva pe limba omului contemporan termenul acesta îndreptățire. Și asta o spun în contextul în care nu de mult am auzit că elevii de la școală nu mai pot sau nu mai doresc să citească operele scriitorilor clasici români pentru că nu mai înțeleg limbajul arhaic, nu mai înțeleg termenii. De aceea mă gândesc dacă nu cumva și termenul acesta îndreptățire pare cumva străin de vocabularul folosit de societatea în care trăim astăzi. Așadar, întrebarea este ce înseamnă cuvântul îndreptățit? Cum am putea să spunem astăzi așa încât prietenii care ne urmăresc să înțeleagă despre ce vorbim noi aici? Că nu este doar un jargon bisericesc acesta pe care îl folosim.
Noi discutăm despre o nevoie pe care omul, indiferent la cine ne gândim, chiar la pastor sau la preot sau la oameni bogați, inclusiv săraci sau dintr-o parte sau alta a pământului, au nevoie. Pentru că toți suntem păcătoși și avem nevoie să fim îndreptățiți. Noi nu suntem drepți, nu suntem neprihăniți. Avem nevoie ca cineva să facă lucrul ăsta în favoarea noastră. Din punct de vedere teologic, din punct de vedere religios, biblic, îndreptățirea este ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Adică este un schimb, dacă vreți, ca o parabolă. Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este neprihănitul, este Cel care nu a greșit niciodată, nu are niciun păcat și El de bună voie, ca Dumnezeu, ca și Dumnezeu, deci ca de aceeași natură cu Dumnezeu, este dispus să vină și să ia locul păcătosului. Adică pedeapsa pe care o merităm noi, fiecare dintre noi, o primește El ca noi să primim ceea ce El merita, adică binele, răsplata. Ei, această îndreptățirea noastră, această socotirea noastră se datorează faptului că Domnul Hristos și-a asumat păcatul pe care noi l-am comis, l-am făcut. Neprihănirea, îndreptățirea, vorbind aici despre îndreptățire, este rezultatul jertfei Domnului Hristos și nu doar atât, a faptului că El este dispus să ofere acest sacrificiu ca și înlocuitor în dreptul nostru.
Mulțumesc. Deci este vorba despre o înlocuire, da? El a luat ceea ce meritam noi să primim, iar noi am primit ceea ce îi se cuvenea Lui. Mulțumesc, vă rog.
Aș spune același lucru într-o altă formă. Spre exemplu, cineva care se duce la examen și răspunde la toate întrebările perfect, e îndreptățit să fie admis. Cineva care are greșeli, prihană.
Și pică examenul.
Fiindcă are greșeli, pică examenul. Nu ajunge unde trebuie. Noi, oamenii, prin faptul că am comis păcat, nu mai suntem îndreptățiți să avem loc în Împărăția lui Dumnezeu.
Nu mai avem dreptul,
nu mai suntem îndreptățiți ca să fim acolo. Dar Suntem îndreptățiți, poate nu-i...
E un joc de cuvinte.
Nu, să nu folosesc cuvântul ăsta ca să nu creez confuzie, dar este normal să fim în afară și deci să suportăm consecințele. Însă, vine Iisus Hristos și zice, el nu are dreptul, dar eu fac ceva pentru ca să aibă dreptul. Și îl îndreptățesc și prin ceea ce face Iisus Hristos pentru mine, ca să am dreptul, eu sunt îndreptățit să o fac. Ce a făcut Iisus pentru mine? Păi eu am plătit o datorie. Eu am păcătuit, am făcut păcat, sunt cu prihană, păcat sau greșeală, vină,
pată, vină,
așa. Nu pot să fiu neprihănit fără păcat, dar din acest motiv, Biblia spune, plata păcatului este moarte, eu sunt condamnat la moarte, dar vine Iisus Hristos și zice, eu mor eu în locul lui. Și murind el în locul lui, eu încep să fiu îndreptățit, nu pentru că eu am făcut ceva, ci pentru că el a făcut ceva pentru mine.
Mulțumesc. Puteam să-i spunem acestui termen îndreptățire, puteam să-i spunem și reabilitare? Mi se pare un termen de înțeles, de acceptat în vocabularul contemporan?
Am putea, însă nu redă exact sensul cuvântului biblic de îndreptățire, pentru că reabilitarea implică un pic mai mult decât aceasta. Adică
și, doar ca termen
și ajungerea omului într-o stare după voia lui Dumnezeu, nu doar plata și acceptarea prin credința
lui. Deci nu doar actul juridic, ci și procesul.
Da.
Atunci este cu atât mai potrivit. Mulțumesc,
aș spune simplu, dacă crezi în Dumnezeu, în ce a făcut El pentru tine, Hristos a murit în locul tău, a luat plata păcatului pentru tine, ai dreptul să visezi din nou la cer. Ai dreptul să te gândești că poți ajunge din nou acasă, nu pentru ce faci tu, ci pentru ce a făcut El.
Amin.
Iar ce faci tu este doar o recunoștință față de El.
Mulțumesc. Mă întorc la versetele pe care le-am menționat anterior, din capitolul 3, mă refer la versetul 19 și versetul 20, pe care le citesc și vă rog să comentați dumneavoastră rolul legii în aceste texte. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, adică a lui Dumnezeu, prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Cum ați explica acest rol al legii cuiva care o respectă pentru a fi mântuit, pentru a câștiga neprihănirea, pentru a obține ceva de la Dumnezeu?
Aici Pavel vorbește despre scopul legii. De ce există legea? Și legea este acela de a descoperi. Scopul ei este de a arăta, de a te vedea cum ești în raport cu neprihănirea. Uneori se mai folosește imaginea aceasta a oglinzii. Mergi la oglindă, de ce? Care este scopul? Să vezi cum te prezinți, cum ești. Oglinda nu are scopul să corecteze, ea nu poate face nimic, ea doar ți arată.
Deci nu ne spală pe față oglinda.
Nu te spală, nu te, eu știu, piaptănă sau altceva, nu face nimic. Ea doar ți arată cum ești. Este, pune diagnosticul sau pune indicatorul. Ești așa, bine sau rău. Și îți arată și în ce e rău. Dar mai mult nu are capacitatea să facă.
Mulțumesc!
Îmi place tare mult că Domnul Hristos definește legea în alți termeni. O reduce la două dimensiuni. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Cu alte cuvinte, ne explică că legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. De aceea, în fața caracterului lui Dumnezeu, îți dai seama cât ești de păcătos. Asta face legea. Ea nu e rea, e foarte bună, pentru că exprimă caracterul lui Dumnezeu. Dar caracterul lui Dumnezeu exprimat prin lege îmi arată că sunt păcătos. Și orice aș face eu, n-am cum să recuperez răul pe care l-am făcut, faptul că sunt păcătos. De aceea, nu dau la o parte legea, ci mă duc la Hristos, care mă poate ierta și îmi poate da putere să fiu în armonie cu caracterul lui.
Mulțumesc. Ce înțelegea pe vremea aceea, când scria Apostolul Pavel, ce înțelegea un iudeu prin termenul lege și ce se înțelege îndeopște astăzi în societatea noastră?
Toată voia lui Dumnezeu descoperită, tot ce e cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura, evreii înțelegeau în mod special Tora, adică primele cinci cărți ale Bibliei sau cărțile lui Moise, dar sensul larg era cu privire la tot Vechiul Testament pentru vremea lor.
Deci sistemul
iudaic. Iar pentru
iudaic.
Noi, legea lui Dumnezeu înseamnă voia lui Dumnezeu exprimată către oameni în cuvântul său, care este Sfânta Scriptură.
Mulțumesc. Vreau să intervenți înainte de a pune întrebarea, dacă...
Da. Deci s-a subliniat foarte potrivit faptul că legea nu poate să servească la mântuire, pentru că scopul ei nu este acesta. Zice textul, nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece. De ce adică? Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului, nu vine mântuirea, vine cunoștința de plină a păcatului. Ne conștientizează. S-a povestit lucrul acesta. Aș vrea, am câteva comentarii de făcut, dar înainte de a face comentarii, dacă mai îmi vine rândul, vreau să fac o altă subliniere din introducerea pe care o fac cu aceste două texte, care este importantă după părerea mea. Tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Adică cine trăiește sub lege, trebuie să înțeleagă ce îi spune legea sau ce spune legea e de înțeles și este de luat în considerație de cei care trăiesc sub lege. Un aspect. Dar al doilea aspect, mai important, este acesta. Deci tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată. Adică cum să fie astupată orice gură? Păi e corect sau nu e corect? Trebuie sau nu trebuie?
Am dreptul sau nu am dreptul?
Cum scrie în lege? Așa. Și deși Dumnezeu nu este sub lege, El aduce această judecată, această evaluare a procedeelor Lui și a corectitudinii mântuirii oamenilor și așa mai departe, le aduce în zona sub jurisdicția sau pe terenul legii, un aspect. Al doilea aspect, cei care nu mai sunt sub lege, trăiesc sub har, pentru ca gura celorlalți să fie închisă, să fie astupată, ei sunt evaluați tot după lege. Și din acest motiv, legea rămâne importantă, dar nu ajută la mântuire.
Mulțumesc, așa cum a subliniat și domnul pastor Eduard Călugăru, chiar nu ne putem ajuta de lege în privința mântuirii absolut deloc. Însă, aș vrea să vă întreb de asemenea, pentru că s-a amintit în discuția noastră că soluția pentru cei care înțeleg acest adevăr este să îl primească pe Iisus Hristos ca mântuitor și să nu se mai străduiască să câștige, într-un fel sau altul, mântuirea. Cât de corect, cât de drept vi se pare această substituire? Iisus Hristos în locul meu, în locul nostru și noi în locul Lui, care se cuvenea Lui. Este corect? Mie mi se pare cea mai nedreaptă situație din câte am auzit vreodată. Cum comentați?
Pavel îi zicea altfel, nu îi zicea nedreaptă, îi zicea cea mai nebunească situație.
Am vrut să-i fi termenul, mă rog. Comentați-mi asta din perspectiva aceasta.
Și cu toate acestea, dintr-o altă perspectivă, devine cea mai logică
și
cea mai înțeleaptă.
Sunt convins că și prietenii care ne urmăresc, auzind răspunsurile noastre, comentariile dumneavoastră, au spus, dar nu-i corect. Cum cineva care ia toate notele pe linie 10 la admitere să spună, știi ceva, picați-mă pe mine la examen și luați-l pe cel care a căzut și puneți-l în locul meu. Asta nu-i drept. Sau cineva care să moară pentru un om care a făcut rău, cum ați dat dumneavoastră exemplu acela. Vă rog.
Nu doar că nu este corect, dar nu este corect prin prisma diferenței dintre personaje. Adică discutăm despre un om, o creatură, și discutăm despre Dumnezeu. Și lucrurile nu stau la fel ca în concepția noastră, că noi oamenii trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu. Lucrurile se întâmplă exact invers, când Dumnezeu face ceva pentru noi. Adică Dumnezeu, care nu are nici motive, nu este determinat, nu este obligat, nu este constrâns de ceva să facă acest gest, de bună voie alege să facă acest schimb. Și gândiți-vă că Dumnezeu îl oferă pe Fiul Său pentru acest schimb. este ceva care, din punctul de vedere al nostru uman, nu putem găsi înțelegere. Rațiunea noastră nu poate să înțeleagă cum este posibil așa ceva. Pentru că noi nu facem așa ceva.
De asta am spus că este absurd aproape lucrul acesta.
Mai mult, este un lucru iarăși interesant, că Biblia și Pavel spune ceva, că Dumnezeu face asta când? Când noi eram păcătoși, adică nici măcar recunoscători. Nici măcar nu puneam preț pe așa ceva.
Păi dacă ar fi fost când erau recunoscători, înseamna că era o plată acolo înainte care îl motiva pe Dumnezeu să o facă. Un fapt.
Este și mai de neînțeles. Și interesant este faptul că Dumnezeu s-a angajat să facă acest lucru atunci când nu apărea nimeni care și-ar fi dorit. Adică Dumnezeu și-a făcut această ofertă, și-a făcut cunoscut acest plan atunci când nu se întrezărea cineva care și-ar fi dorit să beneficieze de schimbul acesta. Gândiți-vă că Adam, după ce a păcătuit, l-a fugit. Nu a mers să ceară, Doamne, fă ceva pentru mine. Deci nici măcar acest lucru nu a existat. Însă, mi-a plăcut gândul pe care l-am găsit într-o carte inspirată și care spune așa, că Dumnezeu a făcut acest lucru datorită faptului că noi nu aveam nicio altă soluție.
Asta e.
Și nici nu avem încă.
Și nu putem avea nici acum.
Tocmai din acest motiv, mântuirea este doar prin credință.
Și din acest motiv este drept. Exact din acest motiv este drept. Pentru că noi nu aveam nicio șansă. Și singura posibilitate era aceasta, ca cineva să moară în locul nostru, să plătească păcatul acesta. Și Dumnezeu a făcut. El a făcut pentru că nu aveam nicio șansă. Pentru că eram lipsiți de șansă, asta face să fie drept. Adică El a folosit ultima măsură, ultima șansă, să zic așa.
Mulțumesc. Mai aveați ceva de adăugat? Vă rog.
Aș fi vrut să spun doar că lucrul acesta s-a făcut ca într-o familie, adică ca între tată și fiu.
Deci fiul nu a fost obligat să vină să moară pentru
noi. Nu, mă gândesc la Dumnezeu ca tată,
da,
generic, și noi ca fiii lui Dumnezeu. Adică nu a făcut-o din dragoste. Însă gestul a fost atât de uimitor încât am găsit și gândul acesta, chiar Satana, Lucifer, a fost pus în uimire, surpriză.
Mulțumesc. Deci, omenește vorbind, am fost mântuiți și suntem mântuiți printr-o mare nedreptate, da? Care însă, din perspectiva lui Dumnezeu, este un act al dreptății, un act divin, al bunătății imense, pe care nu vom putea înțelege, cred că nici în veșnicie, atunci când va fi studiată, pentru că va fi încă studiul celor mântuiți atunci când vor căuta să înțeleagă de ce a făcut Dumnezeu actul acesta. Vă rog.
Din perspectiva lumii noastre, putem folosi cuvântul nedrept.
Da, doar din această perspectivă, exact. L-am folosit și eu.
Cât te gândești la caracterul lui Dumnezeu, îți dai seama că e drept. Că Dumnezeu ne-a mântuit nu printr-o nedreptate, ci printr-un act de dreptate. Pentru că Lucifer l-a acuzat că nu e drept. El cere și nu dă. Cere ca tot să asculte de legile lui, iar el nu dă nimic. El e cumva egoist. Iar Dumnezeu a arătat, nu pentru că cineva i-a cerut, ci pentru că așa este El, ne-a arătat că El este altruist. El dă. El este ca să dea. Și n-a fost forțat ca să dea pe Fiul Său, ci l-a dat pentru că El este iubitor. Și îmi place tare mult. Cred că pentru Lucifer s-ar bucura tare mult să credem că suntem mântuiți prin fapte. De ce? Pentru că atunci n-ar fi mântuit niciun om. Dar faptul că suntem mântuiți prin Hristos, când credem lucrul acesta, este supărat, enervat. Pentru că apelăm la singura cale de a fi mântuit. Ce a făcut Hristos pentru noi.
Mulțumesc, vreau să zic, vă rog.
Vedeți, cred că e bine de subliniat acest gând și în perspectiva lui practică, pragmatică. Și anume, același lucru, dintr-o perspectivă se vede într-un fel, da, nedrept, a zis dumneavoastră în cazul ăsta,
omenește vorbind,
dintr-altă perspectivă se vede corect. Trebuie să învățăm ca și credincioși, ca și creștini, că perspectiva din care privim lucrurile ne ajută să vedem corect sau incorrect. În gândirea din perspectiva gândirii omenești, păcătoase, pervertită, deformată de păcat, logica noastră, egoistă, totul se raportează la ce e pentru mine și ce mă ajută pe mine, e incorrect. Și nu este greșit când s-a zis că nu e corect din în această logică. Dar când intrăm în logica planului de mântuire, chestiunea aceasta pare foarte dreaptă, foarte corectă. Și aspectul practic care vreau să subliniez este acesta, că noi de multe ori judecăm, ne pronunțăm în ceea ce vește relația noastră cu Dumnezeu cu perspectiva omenească asupra lucrurilor sfinte, asupra lucrurilor spirituale. Noi, dacă vrem să le înțelegem, trebuie să acceptăm să fim plasați în contextul planului de mântuire, în gândirea planului de mântuire, să intrăm în această logică și atunci să judecăm lucrurile lui Dumnezeu și atunci le vom înțelege. Altfel, niciodată nu le vom înțelege corect. Și dacă nu le vom înțelege corect, niciodată nu vom trăi corect. Și dacă nu vom trăi niciodată corect, înseamnă că niciodată planul lui Dumnezeu nu se va împlini cu noi.
Mulțumesc tocmai de aceea și vă mulțumesc pentru precizare. Tocmai de aceea, pocăința înseamnă și schimbarea perspectivei. A nu rămâne la perspectiva personală și doar de acolo privind, ci a schimba optica, a schimba perspectiva. În greacă, pocăință are sensul de schimbarea gândirii. Deci, iată, e binevenită precizarea dumneavoastră. Mulțumesc. Eu am dorit anterior să mă refer la textul din capitolul 3, versetul 24, unde Apostolul Pavel spune că cei care au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Vreau să comentați mai mult acest termen, răscumpărare. Este un termen nou în discuția noastră. Am vorbit despre îndreptățire, am vorbit despre rolul legii. De ce răscumpărare? Și de ce răscumpărarea este în Hristos Iisus?
Pentru că Pavel pleacă de la început. Dumnezeu era stăpânul nostru. Noi eram proprietatea Lui. Odată cu păcatul, proprietatea aceasta a fost furată, să spun așa. A ajuns în mâna unui alt stăpân, cel rău, diavolul. Dumnezeu însă nu a stat nepăsător, ci a găsit o soluție să răscumpere, să aducă înapoi ceea ce îi aparținea de fapt. Pentru că nu el a pierdut-o, nu a fost vina lui. Nici măcar nu s-a gândit să o cedeze, ci tocmai omul a făcut lucrul, alegerea aceasta. Și atunci trecerea din nou sub stăpânirea, sub proprietatea lui Dumnezeu, este răscumpărat. Ca și cum un lucru ți-a aparținut, el a ajuns în mâna altuia și ai vrut să-l readuci în proprietatea ta.
Mulțumesc, este un limbaj așadar din timpul rândurii sclavagiste, când se vindeau și se cumpărau suflete, oameni. Da? Însă, nu cred că este doar metaforă, nu-i așa, în privința aceasta, pentru că deja ați menționat elemente ale marii controverse dintre Dumnezeu și diavol și în cazul acesta, mergând mai departe, întrebarea era și este de ce răscumpărarea este în Hristos Iisus? De ce El face răscumpărarea sau de ce El are răscumpărarea? Ori El este răscumpărarea. Vă rog.
Aș pune simplu pentru că este egal cu legea. E caracterul lui în joc. Numai El poate plăti în locul păcătosului. Dar îmi vine în minte o imagine, un eveniment din Vechiul Testament foarte sugestiv. Marele preot Iosua stă înaintea lui Dumnezeu. Satana stă la dreapta lui ca să-l acuze. Și-l acuză pe drept. E murdar, a păcătuit, nu are niciun drept. Și în acest context apare Domnul Hristos, care spune: Domnul să te mustre, Satano. Nu este El un tăciune scos din foc? Adică n-am plătit eu pentru El? Și în acest context se dă o poruncă: îmbrăcați-L cu haine de sărbătoare. Asta face Dumnezeu. În acest conflict, pentru că noi înțelegem foarte bine orice concept din Biblie, când privim din perspectiva marii lupte, a conflictului dintre Domnul Hristos și Lucifer. Și în acest conflict, când Lucifer ne pretinde că suntem ai lui, că facem ca el, păcătuim, Domnul Hristos ia plata păcatului și mi oferă neprihănirea lui. În sensul acesta, sunt socotit, dacă vreți, neprihănit, deși n-am contribuit cu nimic la neprihănire.
Și răscumpărat.
Sunt răscumpărat. Sunt când cred al lui. sunt a lui. Îi recunosc dreptul de proprietate pe care îl are de două ori. M-a și creat, a și plătit pentru mine cu viața lui.
Mulțumesc. Mai departe, Apostolul Pavel își duce mai departe șirul gândurilor și scrie că pe el, adică pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum, și atenție, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. De ce subliniază Apostolul Pavel ideea aceasta ca Dumnezeu să rămână neprihănit în timp ce îl socotește îndreptățit sau neprihănit pe om? Care era primejdia? Care era pericolul?
Deci aici ni se pune în față faptul că planul de mântuire nu ne are doar pe noi în vedere. Îl are și pe Dumnezeu. Prin faptul că Dumnezeu era acuzat pe nedrept, era judecat greșit, a fost judecat greșit de o parte din creaturile sale, de o treime din îngeri care l-au urmat pe Satana, dar în același timp și de locuitorii pământului care au intrat sub jurisdicția celui rău. În condițiile acestea ni se arată că, pe de o parte, Dumnezeu este arătat, este prezentat în adevărata lui lumină, un Dumnezeu iubitor care a făcut totul, a luat toate măsurile ca omul să fie salvat în ciuda faptului că nu o merita. În al doilea rând, apare problema aceasta a coerenței lui Dumnezeu. El este același ieri, astăzi și în veci. Și anume, pastorul Edi a făcut o referire la familie, așa cum tatăl își iartă copilul. Dar asemănarea este imperfectă, pentru că Dumnezeu, omul, tatăl om, trece cu vederea ceva și zice, hai să mergem mai departe, deși ai greșit. Dumnezeu, tatăl, are altă abordare. El spune, greșeala nu poate să nu fie plătit pentru greșeala asta, nu se poate. Și plata păcatului este moarte. Dar în același timp, din același motiv, eu te iubesc pe tine în același timp. Fiindcă te iubesc, găsesc o soluție ca să fie făcută plată. Și e corect. Și pentru că eu nu sunt, că plata pentru vina mea s-a plătit, e corect și pentru că el a făcut lucrul acesta fără să calce legea, fără să fie vinovat cu privire la cerințele pe care le are. Din acest motiv, Hristos, Dumnezeu a demonstrat pe calea aceasta că legea este neschimbabilă, este pentru veșnicie și că în trecut, în era păcatului și în veșnicie, omul trebuie să se raporteze la legea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, mi se pare cel mai profund subiect acesta despre caracterul lui Dumnezeu în perspectiva sau din perspectiva conflictului cu cel rău, cu diavolul, pentru că aici în textul pe care l-am citat chiar iese în evidență această nevoie ca atunci când Dumnezeu îl îndreptățește pe păcătos, totuși să o facă fără să fie afectată imaginea lui, să rămână exact așa cum este. Vreau să intervenim, ți-am înțeles, și apoi domnul Romică să-l zic.
Mai este aici un aspect, spune, pentru ca el și să-l îndreptățească și să rămână neprihănit. Îndreptățirea aceasta pe care el o acordă omului nu este dată omului ca să rămână în aceea stare pe care a avut-o înainte. Atenție!
Deci pentru că atunci a rămâne neprihănit se referă la om, nu la Dumnezeu?
Nu. Să îndreptățească ca omul să fie neprihănit. Deci îi acordă neprihănirea. Asta nu înseamnă că omul poate să rămână la fel ca înainte, cu aceeași atitudine.
Am înțeles.
Adică nu înseamnă că prin jertfa Domnului Hristos toată lumea e mântuită. Toată lumea a fost îndreptățită, toată lumea e mântuită și salvată. Toată lumea poate să fie salvată.
Ca potențial, da.
Ca potențial. De ce spun asta? Pentru că mai devreme spune că această neprihănire este fără plată, dar ea a costat. Și costă pe Dumnezeu, dar costă și pe om. Pentru că omul acela trebuie să accepte și trebuie să se vadă că acceptă.
Stați puțin că se poate crea confuzie. Dacă îl costă și pe om, înseamnă că el plătește.
Îl costă, pentru că schimbarea te costă ceva.
Și este fără plată.
Da. Nu neprihănirea.
Să avem coerență.
Bine, odată vorbim...
Te costă, dar nu ca să fii mândru.
Direct și odată vorbim metaforic. Da. Adică mă costă să arunc în țărână mândria mea, să orgoliul meu și să accept credința.
Renunț la ceva.
Asta mă costă.
Da, schimbările
dar asta n-ajută
produc,
la mântuire.
Nu ajută, da.
Schimbările produc totuși, se produc cu niște costuri. Nu aceleași la care ne referim prin ceea ce înseamnă neprihănire.
Și în cazul ăsta facem și noi o plată pentru mântuire.
Nu. Pentru că, de exemplu, eu dacă sunt fiul părinților mei, n-am făcut nimic pentru asta. Este un dar. Dar faptul că sunt fiul părinților mei nu-mi permite să fac orice în situația aceasta. Mm-hmm. Adică eu nu fac un lucru ca să câștig dreptul, ci fac un lucru pentru că sunt, pentru că l-accept.
Asta
de exemplu, un copil, m-am născut, sunt în România, sunt cetățean, primesc cetățenia, certificatul de naștere, cetățenia. Nici măcar nu știu ce înseamnă asta, nu? Când am deschis ochii. Am făcut ceva pentru treaba asta? Nimic n-am făcut. Dar când încep să mă fac mai mare, încep să apreciez oamenii care au creat un stat, o limbă, eu știu, tradiții și așa mai departe. Și încerc să am o anumită atitudine față de toate acestea. De ce? Pentru ca să câștig dreptul, cetățenia? Nu. Ci pentru ca să-mi arăt recunoștința. Dar acest lucru implică, cum să spun eu, implică ceva din partea mea. Faptul că nu ne referim aici la ceva care să câștig.
Ca să precizăm, aceasta implică ceva din partea mea. Înseamnă faptul că ar contribui la mântuire sau fiți mai explicit?
Nu mă refer acum la mântuire, ci mă refer la faptul că acceptarea mântuirii nu se poate face fără o schimbare.
Fără niște renunțări.
Asta e cu totul altceva, sigur. Uh-huh. E necesară precizarea ca să nu cumva să creăm confuzie în mintea prietenilor care ne urmăresc. Domnule Romica Sârâu, vreau să
interveniți. Lucifer a plănuit să-l ducă pe om la păcat. A avut o logică. Și anume, voi câștiga cerul ca răzvrătit, ca păcătos. Adică cum? Dumnezeu iubește omul. Dacă îl duc pe om la păcat, și cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, dacă îl duc pe om la păcat, Dumnezeu îl iubește mult și îl va ierta. Îl va ierta. Și e drept să mă ierte și pe mine. Ca răzvrătit, ca păcătos. Însă, Dumnezeu a surprins universul, a surprins pe Lucifer, deși Lucifer ar fi trebuit să-l cunoască pe Dumnezeu, că el este iubitor și drept. Și atunci când l-a dus pe om la păcat, de exemplu, avem un caz, Moise a murit, e primul om înviat și luat la cer. Și s-a întâmplat ceva în epistola lui Iuda, ni se spune că Domnul Hristos a luptat pentru trupul lui Moise. De ce? Pentru că Lucifer spunea, nu e drept. N-ai cum, nu ești drept, nu ești neprihănit cum pretinzi.
Nu ești corect,
el trebuie să rămână aici, e al meu, a păcăduit ca și mine.
Dar când deci dacă îl iei pe el, ia-mă și pe mine, zicea.
Exact.
Interesantă perspectivă.
Când Domnul Hristos a murit pe cruce, diavolul a știut că i-a bătut clopotul, că s-a plătit prețul. Dumnezeu e corect ca să-l mântuiască pe om. Nu răzvrătit, ci plătind în locul lui și transformându-l prin lucrarea Duhului Sfânt, făcându-l din nou după voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Aș adăuga la problema aceasta câteva precizări pe care textul biblic le face. Deci 24, Roman 3 cu 24, sunt socotiți neprihăniți fără plată, asta trebuie să fie clar. Omul nu plătește nimic ca să fie mântuit. Prin har, adică printr-o favoare pe care o face Dumnezeu, deci nu prin plată, ci prin favoare.
Harul
pe care
este
Dumnezeu,
favoare nemeritată.
Dar favoare care este oferită în virtutea faptului că Iisus Hristos a plătit prețul pentru răscumpărarea mea prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și încă o remarcă, sunt socotiți neprihăniți. Textul ăsta, sunt socotiți neprihăniți, s-ar înțelege, sunt tratați ca neprihăniți, ca nevinovați.
Declarați, să zicem.
Declarați ca... Dar socotind neprihănit mai poate să însemne și altceva și poate că nu este rău să gândim și la perspectiva aceasta, și anume că deși nu este neprihănit, e socotind neprihănit. Adică când am primit pe Iisus Hristos prin credință și cred în Iisus Hristos că e Mântuitorul meu și că El a murit pentru păcatele mele și a plătit pentru păcatele mele, eu, și mă poate ierta, eu devin neprihănit. Și acum întrebarea care se pune este această credință în Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu ea? Ce face ea?
Este un cec în alb?
Ea, această credință, îi dă acces cale liberă lui Dumnezeu să ducă mai departe treaba pe care a început-o. Pe de o parte a murit pentru mine, pe de altă parte m-a declarat nevinovat, m-a iertat, și pe de altă parte acum începe să lucreze în mine, în interior, să mă motiveze, să-mi declanșeze mecanismele dorinței, voinței, motivației, care să mă ducă, dependent de Dumnezeu, la a trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Când ajung să fac asta, am niște probleme, că trebuie să renunț la niște lucruri.
Asta-i mulțumesc, mă pregăteam să vă cer un gând de încheiere fiecăruia. Iau acest gând pe care l-ați exprimat ca fiind concluzia dumneavoastră. Aștept o concluzie și din partea celorlalți colegi de platou, domnul Romică Sârbu și apoi domnul Eduard Călugăru.
A spune că singura noastră opțiune este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Când îl cunoști cum este El, iubitor, plătește în locul tău, în mod natural, te deschizi, vei fi schimbat. De aceea îndreptățirea prin credință, neprihănirea prin credință, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L lași să te schimbe. Această cunoaștere te face un om nou.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Eduard Călugăru.
Aș vrea să citesc aici un gând inspirat care spune așa. Ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu care coboară în țărână slava omenească și faci ce pentru om lucrarea pe care el nu are puterea să o facă singur.
Vă mulțumesc pentru gândul acesta profund, pentru fiecare răspuns pe care l-ați dat și pentru participarea în emisiune. Ca de obicei, și nu o spun din complezență, o spun ca o realitate, vă aștept cu drag și într-o altă emisiune. Dragi prieteni, încheiem aici, punem punct emisiunii și dezbaterii de astăzi. Dincolo de limbajul religios, pe alocuri arhaic, sperăm că am evidențiat suficient de mult importanța subiectului despre îndreptățirea prin credință sau despre reabilitarea noastră ca oameni înaintea lui Dumnezeu. Vă reamintesc faptul că puteți să participați și dumneavoastră la o asemenea dezbatere, evident într-un cadru mai larg, într-o biserică adventistă, acolo unde în fiecare sâmbătă, între orele 9 și 12, sunt astfel de dezbateri care sunt bazate pe subiectul acesta al îndreptățirii prin credință în Epistola către Romani. Am în față ghidul de studiu din trimestrul acesta, publicat de editura Viață și Sănătate, pe care vi-l recomand cu căldură. Îl puteți găsi, repet, la orice biserică adventistă, vă puteți documenta de acolo și puteți compara cu Biblia dumneavoastră pentru a înțelege, evident, ceea ce și noi aici în platou încercăm să facem clar. Nu uitați de asemenea că puteți să ne scrieți pe pagina La Zi a site-ului www.studiu.liniuțabiblic.ro, unde puteți pune întrebări, unde puteți primi răspunsuri eventual și unde putem comunica în felul acesta pe baza dezbaterilor noastre. Până când ne vom reîntâlni data viitoare, vă rog ca în fiecare ocazie să nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!